Qalampirdan gapiramiz. Germaniyaning sobiq kansleri Angela Merkel Ukraina bilan birdamligini bildirib, mamlakatda sodir bo'layotgan voqealarni chuqur burilish nuqtasi deb atadi. Bu Germaniya hukumati sobiq rahbarining Rossiya Ukrainaga bostirib kirganidan beri birinchi ommaviy izohidir. Mojaro haqidagi avvalgi bayonotlar Merkel nomidan uning idorasi vakillari tomonidan tarqatilgan. Men Rossiya tomonidan hujumga uchragan Ukraina bilan birdamman va ularning o'zini himoya qilish huquqini qo'llab-quvvatlayman deydi Merkel Germaniya kasaba uyushmalari assotsiatsiyasi rahbari Rainer Hofmannning iste'foga chiqishi munosabati bilan o'tkazilgan tadbirda 200 dan ortiq mehmonlarga yuzlanib. Merkel shuningdek Rossiyaning Ukrainadagi harbiy harakatlari 2-chi jahon urushi tugaganidan keyin Yevropa tarixida xalqaro huquqning o'ta qo'pol buzilishiga aylanganini ta'kidladi. Ma'lumot uchun Merkel 2014 yilda Ukrainada davlat to'ntarishi sodir bo'lganida Germaniya kansleri bo'lib ishlagan. Keyin uning ishtirokida Donbassdagi mojaroni hal qilish bo'yicha Minsk kelishuvlari tuzilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.